nije ove čaše, da nije ovog pričešća, i Zemlja bi bila kao Venera i Mars, puste planete. Tolika je sila u službi svete liturgije.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam večer, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Dragan Stanišić, paroh Podgorički. Oče Dragane, dobrodošli na talase našeg radija, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Evo, kao što su naši slušaoci navikli, ove emisije počinjemo temom praznika. Danas slavimo svete Stefana i Jelenu Štiljanović. Pa ovo je prilika da kažete našim slušaocima nešto o ovom prazniku.
Da, danas u crkvi praznovali smo svete Stefana i Jelenu Štiljanović i proslavili ovaj praznik s radošću i pomolili se Bogu za njihovo zastupništvo pred prestolom Božijim. U prologu sveti vladika Nikolaj navodi da su ovi blaženi muževi posvetili život svoj vjeri pravoslavnoj i svome rodu i prinijeli sami sebe i sav život svoj Hristu Bogu na žrtvu živu i ugodili Bogu i donijeli plodove svome rodu do dana današnjega. Mošti svetog Stefana danas počivaju u Sabornoj crkvi u Beogradu, gdje možemo da ih celivamo i da primimo njihovo zastupništvo pred Bogom. Tako da je ovaj svetitelj iz roda našega poznat svim pokolenjima i kroz najburnija vremena naše istorije on je od 16. vijeka pa do danas pomagao narodu svome. On je izdanak našega roda odavde iz Paštrovića sa Primorja i širom srpskih zemalja, proslavio se svojim životom. Tako da slaveći svetog Stefana Štiljanovića mi slavimo Boga i primamo blagoslov Božji i radujemo se svetinji i živimo za svetinju i tako proslavljamo svetitelje i narod Božji živi tom svetinjom i moli se Bogu svojim svetiteljima.
Oče, evo prvog pitanja naših slušalaca. Jedan naš slušalac je zamolio da nam vi po vašem izboru protumačite neku od poslanica svetog apostola Pavla i da nas poučite i ukažete na vrijednost života u Hristu.
Da, zaista, poslanice svetog apostola Pavla su riječ Božja, logos koji mi primamo već 2000 godina iz usta, iz duše i srca apostola, naročito u njegovim poslanicama poznajemo Hrista i njegovo oploćenje. To je ona tema koju naglašava sveti apostol Pavle, da se Bog javi u tijelu. To je to čudo Božije, jedino novo pod suncem, da se Bog javi u tijelu, da je postao čovjek. A šta to znači? da se čovjeku približio dotle da se sjedinio sa njegovom prirodom i primio tu prirodu i sjeo sa desne strane Boga Oca, kako se navodi u dijelima apostolskim. Ovdje u svojim poslanicama sveti apostol Pavle blagovijesti riječ Božju i evanđelje Hristovo i okuplja neznabožačke narode u crkvu i čini crkvu Božju bogatijom, ne osvrćući se na prigovori Jevreja koji su tvrdili da Jevreji jedino mogu biti izabrani od Boga. Preko apostola Pavla saznajemo da je novi Izrael, crkva Božja, novi narod, novi Izrael, izabrani rod Hristov koji se usinovio Bogu, tako da je sa evanđeljem prema apostolu Pavlu spasenje došlo svima narodima, ne samo Jevrejima, već i svima onima koji ištu spasenje i koji tvore zapovijesti Božje i koji vole Hrista. U poslanicama svetog apostola Pavla ima tako značajnih, jakih mjesta koja mogu biti polazište, inspiracija čitavih tomova, knjiga, čitavih biblioteka, i zaista na riječima apostola Pavla stvorene su mnogobrojne knjige. Ono što je bitno kad govorimo o poslanicu apostola Pavla, to je da svaka njegova riječ podrazumijeva praksu. Nije dovoljno udubiti se u stihove Novog Zavjeta, jer poslanica apostola Pavla pripadaju zborniku novozavjetnih spisa, već potrebno je sve te riječi apostola Pavla shvatiti u crkvi. Njih crkva prima i prenosi pokoljenjima. To je ono što karakteriše riječ apostola, da ona ispunjava crkvu i da se prenosi u crkvi i da se prima u crkvi ta riječ. Prima se taj život, prima se to evanđelje, prima se to nasljeđe, to predanje, prima se ono što predstavlja spasenje. Tako da u poslanicama apostola Pavla imamo izuzetna tumačenja onoga što je na nebu i onoga što je na zemlji. Imamo izuzetna tumačenja šta je crkva. Naime, sve ono što čini crkvu na neki način ima svoje utemeljenje u učenju apostola i ovdje u poslanicama svetog apostola Pavla to dobija svoj domet i svoj izraz neslućeni, koji evo već 20 vjekova crkvu nadahnjuje i svetu liturgiju. Zato čitajući poslanice svetog apostola Pavla mi se obogaćujemo na jedan izuzetno poseban i kvalitetan način. Obogaćujemo se kao ličnosti, kao ljudi, tako da postajemo sposobni da poznamo tajne i ovoga i onoga svijeta. Naprimjer, u poslanici Jevrejima 11. glava izuzetno apostol Pavle kaže šta znači vjera. Kaže: vjerom poznajemo da je sve vidljivo postalo iz nevidljivoga. To je ono što nedostaje danas često modernom čovjeku, ta sposobnost da pozna da ima nešto nevidljivo što ima veću energiju nego ono vidljivo, i tražeći samo silu u onome što je vidljivo čulima, čovjek osjeća nemoć i nesposobnost da dobije snagu. Jedino vjerom može doći do tog nevidljivoga i vjerom poznaje da su svjetovi stvoreni iz nevidljivoga, dakle riječju Božjom. To je ono što je divno tumačiti kod apostola Pavla, od čega on polazi, dakle od vjere. vjerom, dakle, poznajemo da je Avram primio žrtvu Bogu i vjerovao da će mu biti veliko potomstvo. Vjerom poznajemo da je Avel primio bolju žrtvu nego Kain. Vjerom poznajemo da se Enoh vazneo na nebo i tako dalje. Sve čudesne događaje Staroga Zavjeta poznajemo i prepoznajemo vjerom prema apostolu Pavlu. Dakle, prosto ovo pitanje tumačenja poslanica svetog apostola Pavla je velika tema, uglavnom najviši domet u razumijevanju riječi apostola može se ostvariti u crkvi kroz bogosluženje. Imamo ne baš zanemarljive poduhvate u filološkog, naučnog, arheološkog, historijskog tumačenja i tu je narasla značajna literatura. To je svakako od pomoći, izučava se to i nauka, pogotovo duhovne nauke, humanističke, hermeneutičke, napreduju u izučavanju spisa Svetoga pisma Novog Zavjeta, ali ono što je najbitnije, to je to svetiteljstvo apostola Pavla, ta njegova vjera, ta njegova želja da živi Hristom, da kaže ne živim ja više nego živi Hristos u meni, da je on taj koji se vazneo do sedmoga neba duhom svojim, da li u telu, da li van tela, kaže ne znam, i da se spustio do dna ada. On je taj koji je sagledao dimenzije čovjekove ličnosti, koja ima taj toliki raspon da je to nešto nevjerojatno, da je Bog odario čovjeka slobodom, da ga je prizvao da bude Bog po blagodati, da je Bog onaj koji se udostojio, da je čovjek onaj koji se udostojio da primi Boga u sebi i da Bog primi ljudsku prirodu na sebe. Tako sve o tome mi čitamo kod apostola Pavla i zaista zato crkva na svakoj svetoj liturgiji tokom godine čitaju se određeni odeljci iz poslanica mahom apostola Pavla i drugih, iz drugih poslanica, i tako na Božjoj službi mi imamo priliku svake nedelje da se iznova opet i opet udubljujemo u riječi Novog Zavjeta i da nosimo te riječi u srcu i da živimo tim životom Crkve Božje.
Slušalac je oče zamolio da nam kažete nešto malo više o Miroslavljevom evanđelju. Koja su to četiri evanđeliste koji se nalaze u Miroslavljevom evanđelju i zašto evanđelje nije pod starateljstvom srpskog naroda u Narodnoj biblioteci, već pod nadzorom tuđinaca, to jest UNESCO, u biblioteci Pamćenje svijeta, jer je knjiga uvrštena među 120 najvrednijih pokretnih dobara koja je stvorila ljudska civilizacija, i da li se knjiga može kupiti u fototipskom izdanju?
Da, već više puta organizovane su godišnjice povodom Miroslavljevog evanđelja i ono predstavlja svjedočanstvo kulture našeg naroda u drevnoj prošlosti. Tako da s te strane mi naglašavamo značaj Miroslavljevog evanđelja kao jednog svjedočanstva našeg postojanja ovdje u vremenu i prostoru koje je predstavljalo hrišćanski mentalitet. Naime, mi smo, eto, o tome svjedoči Miroslavljevo evanđelje, čitali Sveto pismo Novog Zavjeta i prepisivali davno, eto, još iz vremena humskog kneza Miroslava, tako da i mi imamo dubok korijen ovdje i dubok trag poznavanja teoloških stvari i prosto, eto, danas čitav svijet, institucije najznačajnije u svijetu bave se Miroslavljem i Jevanđeljom, i to nije nešto loše, to može da predstavlja jedno priznanje ako najviše institucije kulture smatraju ili tretiraju naše spomenike kao spomenike svjetske baštine. Zaista to je i pravedno. Tako je slučaj sa freskom svetoga proroka Ilije i sa freskom Bijelog anđela u Mileševi. Tako da kroz ta dijela, kroz ta svjedočanstva i mi od drugih naroda primamo neko poštovanje koje je korisno za opstanak ovoga naraštaja i onih koji će doći. Često puta nas ti, kako oni kažu, spomenici, pisani tragovi, svjedočanstva predstavljaju kvalitetnije i bogatije nego čitava industrija, poljoprivreda ili saobraćaj. Uglavnom, eto, i sami stranci, poznajući naše freske i naše Miroslavljevo evanđelje, dolaze do toga da smo mi prosvećen narod od vajkada i da zaslužujemo svoje mjesto u Evropi na način koji nam to i pripada, ne na način prosjaka i ulizica i poltrona, nego prosto na onaj način na koji nas to predstavlja i promoviše Miroslavljevo evanđelje i naši značajni spomenici nasljeđa hrišćanskog.
Evo sljedećeg pitanja. Oče, slušalac kaže, često čujem u našem narodu izreku: grijeh ne ulazi kroz usta, nego izlazi iz usta. Kaže da lično misli da je to potpuno krivo tumačenje te fraze, zbog toga ako se osvrnemo na to da je jedno od 7 smrtnih grijehova ugađanje stomaku, to jest neumjerenost u jelu i piću, onda ova fraza nije tačna. Isto tako, suprotno ovom je jedna od 7 glavnih hrišćanskih vrlina, to je uzdržljivost. Pa ga zanima kako možete da nam ispravite misli i kažete nešto o tome, jer misli da u nama svima, pravoslavnim Srbima, ima dosta stvari koje su nam ostale od davnina i starine i ne tumačimo ih na istinit i pravi način.
Pa ta narodna izreka da ne ulazi grijeh na usta, nego izlazi, mogla je da nastane kao reakcija na neko moguće farisejsko ponašanje kod onih koji misle ako ispunjavaju neke spoljašnje zapovijesti da time dolaze do kraja onoga što treba da rade. Moglo bi se shvatiti, kao i sve izreke narodne, da su nastale kao reakcija na neku moguću deformaciju. Prosto može se vidjeti to mjesto jedino te izreke. Naravno da je potrebno voditi računa i biti umjeren u jelu i piću, ali nijedan zalogaj ne može se uzeti na usta što se prethodno neće pokrenuti volja, donijeti odluka. Opet to što prethodi to ne ulazi na usta, nekako dolazi iz usta, što bismo rekli, utrobe, iz usta našeg organizma, iz usta našeg uma, naše pameti, naših sklonosti, tako da opet dolazi to na isto. Znači, sve dolazi od naše namjere, od naše volje i od naše odluke kako da živimo. Prema tome, ne mogu sama usta uzeti ništa što neće nešto ih pokrenuti iznutra. To je duboka izreka i često se tumači na način što neko sebi daje mandat da jede neumjereno, misleći ako ždere ili ako radi raskalašno da to nije bitno. Međutim, time svedoči da nešto nije u redu iznutra, iz usta utrobe nešto izlazi što propušta utrobu usta svega i svačega. To je prosto jedan poziv na smirenje, da pazimo kako živimo, jer ako ne pazimo kako živimo, šta izlazi iz naše utrobe, onda će mnogo toga ući unutra u utrobu što je suvišno, što je štetno, što je razorno. To je smisao te izreke, zaista divne, ja tako razumijem tu izreku i hvala Bogu da u opseg našeg života i izražavanja ulaze te narodne izreke, jer one su ukratko sinteza tog evanđelskog duha. Svaka ta izreka je izdanak one riječi koje onih riječi koje nalazim i kod apostola Pavla i kod evanđelista, samo prošlo kroz tkivo narodne duše. Prosto te izreke su preduboke i prepune smisla i udubljujući se više u njih vidjet ćemo da tu ništa ne nedostaje i da nema mjesta za izgovor da bude tu nešto do izreke. Više je to naša sklonost da tu izreku protumačimo u svoju korist, odnosno u svoju štetu, ako je koristimo za to da tvrdimo kako njoj u prilog ide to da mi ne budemo neumjereni vjeruj.
Slušalac pita šta tačno znači baviti se duhovnim životom?
Prosto može to da znači korisno i nekorisno, i štetno i dobro. To je jedna umjetnost, život hrišćanski. Ali da ne bismo lutali, mi zato idemo u crkvu, jer nema toga čovjeka koji može sam od sebe i sebe tu nešto postići na duhovnom planu. Prosto Duhom Sveti mi poznajemo i otkrivamo vječne božanske realnosti i uvodimo, one nas uvode u živu zajednicu sa živim Bogom, sa Svetom Trojicom, sa crkvom. Prosto to je ono što predstavlja oprobani put, učešće na bogosluženjima, poverenje u crkvu Božju da nas ona spašava, zajedništvo to u crkvi čini da mi ne zalutamo, da se ne pogubimo. Prosto to je praksa koja evo daje svoje plodove. Svetitelje Božje, i oni su primjer toga crkvenog izražavanja, autentičnog, najdubljeg, i to je prosto jedan putokaz života duhovnog. Kada mi imamo u vidu to nasljeđe koje predstavljaju svetitelji Božji, mučenici, prepodobni, bogoslovi, i prosto ostvarenje tih darova ljudskih koji se preobražavaju u toj crkvenoj hrišćanskoj praksi.
Slušalac pita da li se može ući u isihazam samo na osnovu znanja iz knjiga ili je neophodna podrška duhovnika, i pita kako prepoznati svog duhovnika.
Pa ono što znamo o isihazmu još od Grigorija Palame, 14. vijek pa do danas, vidimo da je vezano za određeni ambijent. Taj ambijent su mahom gradili manastiri, sve te obitelji, gdje je postojao određeni poredak koji je kroz vrijeme i određeni podvig dobijao sve savršenije i savršenije forme. Tako da isihastičko iskustvo podrazumijeva jedan poredak, podrazumijeva jedno smirenje, podrazumijeva jednu vjeru koja dovodi do molitvenog iskustva, koje je slično iskustvu apostola Pavla i mnogih učitelja i otaca crkve, naime za dobijanje božanske blagodati, Duha Svetoga. To je taj podvig, odnosno put koji mi imenom Božjim poznajemo, ono što predstavlja tajnu Boga i čovjeka i svijeta. To je taj molitveni podvig. Taj podvig molitve pretpostavlja i podvig poslušnosti, ili ako ćemo da budemo konkretni, podvig da se zadobije smirenje, da bi se u tom smirenju sagledalo ono što predstavlja dubinu božanskih, čovečanskih i kosmičkih stvari. Prosto to iskustvo predstavlja neki domet koji je zaista božanskog karaktera. Naime, ponavljajući ime Božje, mi se osvećujemo tim imenom. Naprimjer, Ignjatije Bogonosac još davno, u drugom vijeku poslije Hrista, stradao je u areni među lavovima i kada su lavovi pojeli njegovo tijelo, ostalo je srce njegovo i u srcu je upisano bilo Isus Hristos, ime Božje. Još od, znači, najranijih vremena crkve Božje, vremena mučeništva i gonjenja crkve, imamo poznanje te sile imena Božjega. Dakle, u imenu Božjem je sila i pravda, navodi se kod kasnih tumača. Dakle, ne samo od 14. vijeka od Grigorija Palame, nego i ranije imamo to saznanje crkve u silu imena Božjega, da je Bog samo ime Božje. To je prosto ono što predstavlja najdublje iskustvo tog podviga, ne samo monaškog, nego može da i ljudi, mogu ljudi u svijetu koji su opterećeni svjetskim brigama da dođu do tog rezultata, da se oslobode svega onoga što je suvišno, nekako da razlikuju ono što je bitno i nebitno, idući tim putem razlikovanja bitnog i nebitnog, dolazimo do toga da je najbitnije imati u srcu ime Božje, na usnama, u srcu i umu. Zato se to zove umno-srdačna molitva. I prosto to je zadivljujuće, na primjer na Svetoj Gori. Oni koji krenu tim putem, oni ništa nemaju potrebe osim da ponade ime Božje. Oni potpuno zaborave i na jelo i na piće i utonu u tu tajnu na prizivanje imena Božjega. I to su ljudi koji daju izuzetne plodove. Prosto i Sveti Sava, postoje neka svjedočanstva, bio je okupiran ovom molitvom Isusovom, iako je živio prije nego se afirmisala ova molitva u ovom obliku. Poznati su formule, na primjer, nadanje moći vešto moj sin zaštena Duh Sveti. Dakle, od samog početka crkva je negdje imala u svom iskustvu ovu silu imena Božjega. To je istihaza, to poznanje da ime Božje predstavlja jednu realnost koja osvjetljava najdublje tajne čovjekovog bića i postojanja.
Oče, evo, slušalac kaže u Evanđelju po Mateju, Gospod naš Isus Hristos kaže farisejima i književnicima, jer kao što je Jona bio u trbuhu kitovom 3 dana i 3 noći, tako će biti i sin čovječiji u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Ako je Isus raspet u petak, položen u grob kasno poslije podne, kako je onda mogao provesti utrobi zemlje 3 dana i 3 noći, s obzirom da se vaskrsenje dogodilo u nedjelju dan ujutro prije izlaska sunca ili prethodne večeri?
Pa više puta je rečeno u literaturi i ovdje u studijama, to je postalo opšte poznato školsko mjesto, da pred Bogom vrijeme ne predstavlja apsolutnu činjenicu. Kad se govori jedna godina ili jedan dan ili jedan minut, to je relativno. Naime, u očima Božijim jedna godina je kao jedna dana, jedan dan kao jedna godina. To mi i u iskustvu možemo da poznamo, da nekad nam je jedan minut kao godina, nekad nam godina proleti kao jedan minut. Prosto nije to ono što je najbitnije, ali ja ne sumnjam ko se time bavi da tu sigurno nema ništa nelogično. Potrebno je to proučiti, prostudirati. Eto, nisam ni ja nešto obraćao pažnju tačno koliko je minuta bio Jona u utrobi kita, koliko je Gospod bio u utrobi zemlje. On koji je tvorac i Jone i kita i zemlje, on je blagoizvolio da bude u utrobi zemlje 3 dana, i to su 3 dana kako svedoče apostoli. I prosto ta njegova mjera je apsolutna u odnosu na naša merila. U tom smislu u njegovoj ruci su mjerila svega, tako da koliko će i ona biti u utrobi kita i koliko je Gospod u utrobi zemlje, to je opet u njegovoj ruci i on to imenuje, on to određuje i svedoči koliko je i šta je. To je ono što je bitno da znamo. Tako da, na primjer, ako sam ja bio negdje 3 dana, a opet neko drugi je tamo bio 5 dana, može biti mojih 3 dana isto kao njegovih 5, jer za ta 3 dana desilo se isto ono što se desilo za njegovih 5. Prosto nekako ovdje kada primamo riječ i evanđelja, treba nam jedna dublja pamet, treba nam Duh Sveti, blagodat Duha Svetoga da to poznamo. Prosto moguće je tu naći dosta asocijacija, a ta filološka kritika prosto ona može da izađe sa nekim rezultatima, vjerovatno da postoji o tome već analiza koja govori kolika je razlika tačno u minutima ili u satima ili u danima između Jona i Hrista. Ali ono što je bitno za duh crkve, to je da su tama i bezdan i ponor i nešto što nije definitivno zadnja stvarnost postojanja. Da prosto zadnja stvarnost i prva stvarnost, alfa i omega sve stvarnosti je svjetlost, ljubav i ličnost Božja, ličnost Hristova i ličnost Svete Trojice.
Slušateljka je zamolila oče Dragane da kažete nešto o nadi, optimizmu.
Pa da, prosto jedna apstraktna tema, potreba za nadom, za perspektivom koja donosi nešto što je spasonosno. Danas se često govori o nadi. Evo, čak i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država kažu da je pobjedio na izborima zato što je svojom harizmom gulio nadu Amerikancima da će biti dobro, da će biti bolje. Ko je nosilac te nade? Ko je onaj koji može da obeća dobro? Gdje su ta obećana dobra? To su sve pitanja koja stoje od iskoni pred čovjekom. Šta da radim? Čemu da se nadam? I to je jedno od pitanja koje je postavio sebi Kant, filozof njemački. Prosto to su sve dokaze da je čovjek otvoreno biće, da nije monada, da nije sćućuren i zatvoren u sebe, nego da prosto prirodno teži ka dobru, da je u njemu usađena ni pokret težnje ka dobru. I to manifestovanje te težnje predstavlja na izvestan način njegovu nadu i pravo da se nada. Tu nadu često ukidaju ili gase tirani, ljudi totalitaristi, oni ljudi koji su sami zarobljeni nekom strašnom stihijom vlastoljublja ili sebeljublja. Oni često ne mogu da ponude ništa osim nešto što vodi prema njihovom interesu i njihovoj moći. Zato ljudi u tim totalitarnim režimima, sistemima često vidimo gube nadu do granica samoočajanja. To je suprotno nadi. Očajanje, i ono se javlja u neslobodnim društvima, u skučenim zajednicama, u onim zajednicama gdje nema blagodati Duha Svetoga. Tako da kad se počne gubiti nada, to je pokazatelj velike krize. A opet s druge strane, ne treba se predati tom beznadežnom duhu, nego vjerovati da je Bog dobar, da će u svaku situaciju, makoliko bila očajna, preokrenuti na dobro. To je ono ispovijedanje apostola Pavla, gdje se on spustio do dna pakla i podigao se do sedmoga neba. To je taj raspon čovjeka gdje on često tone od beznađe ka nadi u Boga, ka nadi u dobro, ka nadi u ljepotu, u svjetlost, u spasenje. Tako da je ta tajna čovjeka, Boga i svijeta prisutna u konkretnom životu, i ona se ispoljava, manifestuje od minus ka plus, što bi smo rekli naučnim jezikom.
Slušalac iz Podgorice Oče pita kako se boriti protiv gordosti.
Pa prosto postoji taj put samoukorevanja, da mi ako primijetimo kod sebe nadmenost i to shvatanje da smo bolji od drugih, da sasječemo tu misao i da se prisjetimo onoga što nije dobro u našim postupcima, i onda će biti manje gordosti. Prosto svakog minuta, svakog trena mi vidimo kako gubimo, kako zaboravimo da pogledamo sebe, da se preispitamo, da se sjetimo svojih promašaja, i onda prosto istrajavaju ljudi u tim svojim promašajima, i što više istrajava, to je više pun sebe, to je više tvrdoglav, nepopustljiv, nepokoran, bezobziran, ne obazire se ni na koga, gusla po svome, kako bi narod rekao. To je jedan opšti akutni problem koji, pretpostavlja se, mogao je doći u tolikoj velikoj mjeri iz komunizma. to je prosto do te mjere naraslo da postoji o tome čitava literatura, o tome piše Dostojevski, ali u naše dane prosto o tome više kao i da je suvišno pisati, toliko je toga puno, premnogo, toliko su ljudi postali žrtve tog duha gordosti, nenasitosti, ponositosti, zatvorenosti, tvrdoglavosti i prosto nije baš jednostavno opstati u prisustvu toga duha, jer baš upravo taj duh je opak zato što je samodovoljan, što je uvjeren da je dobar. Tako često oci kažu da je gori, da je teško, gordost prosto je nesnosna što je, ima u sebi mnogo tih oznaka nepogrešivosti. I zato je crkva pravoslavna ustala protiv dogmata nepogrešivosti pape, jer nečije svjedočanstvo da je nepogrešiv, nečije manifestovanje života kao nepogrešivog čovjeka je teret opaki po zajednicu, po okolinu, i prosto postoje molitve za izgonjenje zlih duhova koje se tom prilikom čitaju. U prisustvu tih ljudi potrebno je pozvati sveštenika da čita molitve za izgonjenje toga duha, jer taj duh stvarno nesnos i opak. Kako bismo pisali konkretno, na primjer, toga duha, kad neko, na primjer, nema nikakvog obzira prema mišljenju drugih, nego prosto ono što mu dođe na misao ostvari, ako može, ako ima vlast, pogotovo ako ima vlast, on to i hoće, međutim kad nema vlast, on hoće, ali ne može. Tako da je taj problem vlastoljublja jedan od ključnih problema za tu nadu od koje smo prije govorili. Zato u vrijeme velikog posta mi se podsjećamo i pokušavamo da se spasimo od duha gordosti, pa ponavljamo molitvu svetog Isaka Sirina, Jefrema Sirina: Gospode, ne daj mi duha gordosti, moliti se navodi, vlastoljublja i tako dalje. Prosto težak, opak duh, kako bi rekao sveti Jovan Vlestični, duh gordosti je rođen i brat duha sujete, navodi sveti Jovan Vlestični. Prosto ljudi treba da se samo ukorevaju i da sagledavaju svoje mane, pa onda eventualno preko toga mane drugih, i to je taj put gdje možemo da se spasimo od tog demona.
Oče Dragane, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Draganu Stanišiću, profesoru Cetinske bogoslovije, postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 108. 82.
Gospoda pojte i prevoznosite vosja veki, Gospoda pojte i prevoznosite vosja veki, blagoslovite imena Gospodnja, Gospoda pojte i prevoznosite jeho veki. Blagoslovite anjeli Gospodni, Gospoda pojte i prevoznosite jeho veki. Blagoslovite nebesa, Gospoda pojte i prevoznosite jeho veki. Blagoslovite vodi sjajaše previše nebe, Gospoda pojte i prevoznosite jeho veki. Blagoslovite sjasi Gospodnje, Gospoda pojte i prevoznosite jeho veki. Blagoslovite sunce i luna, Gospoda
Gospoda, bojte i prevoznosite, njegove gi.
Su Radio Svetigore, uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na vaša pitanja večeras odgovara profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Dragan Stanišić. Naši brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja ocu Draganu su 041 230 050, 041 233 182. Slušalac iz Aranđelovca oče kaže da se u toku svete liturgije uvijek naježi, kaže, i osjeti neku toplinu, posebno kada se čita sveto evanđelje, pa pita da li je to blagodat gospodnja i kaže kada su službe tokom praznika osjeća je neopisiv.
Moguće da toga ima povoda za to da on doživljava ta ushićenja, ali to je na jednom psihološkom planu iza kojeg postoji dublji jedan plan. Tako da postoji opasnost da se svede na taj psihološki, sentimentalni plan, ali ono pravo, temeljno treba da dopre do onoga što je bitnije, to gdje nekako je uvijek to dobro. Nije liturgija neka sad radnja gdje spektakularno nešto treba da se dogodi. Prosto sveta liturgija je služba Bogu koja prožima čitav naš život. Ona je naše polazište, smisao, i prosto mi na liturgiji najizrazitije, najveličanstvenije prepoznajemo to, taj domostroj spasenja Boga i čovjeka. Prosto to je ono što ukazuje na to kakav naš život treba, kakav je smisao našeg života, dokle ide ta i smisao te zajednice Boga i čovjeka. A to ne znači da je liturgija neki fragment života, da je to neki izuzetni trenutak gdje mi sad treba da prosto primimo sve. Prosto to je život u Hristu koji nema tog rascjepa, tog dualizma. Prosto liturgija se može shvatiti na više načina. Možemo je shvatiti kao ono što ispunjava čitavu vasionu. Možemo je shvatiti kao prostorno vremenski, ali prosto u liturgiji mi se sabiramo i prepoznajemo jedne druge kao Hristove učenike, kao djeca Božja, kao oni koji se usinovljuju Bogu, i sa tim živimo. Taj liturgijski način postojanja, može se govoriti o tom liturgijskom načinu postojanja, taj svešteni odnos prema tvari, to da što verujemo, da to i živimo. To se najjače manifestuje na liturgiji, ali to kako verujemo, tako i da živimo, treba da se manifestuje kroz život, ne samo u liturgiji, nego i u porodici, na poslu, i u gradu, i u gostima. Prosto taj liturgijski način postojanja.
Evo pitanja naše slušateljke iz Tuzle. Ona želi da nam objasnite kao duhovnik fenomen duhovnog blaga koji nosi svaki od nas i kao pedagog, profesor, psihološki fenomen vječitog bunta, opet koji svaki od nas nosi u sebi. Pita da li dobro rasuđuje da postoje te dvije prirode u nama?
Pa prosto nagomilalo se mnogo toga govora o čovjeku, i psihološkog, i sociološkog, i filozofskog, i književnog, i metafizičkog. Zato su ovi sihasti, imajući u vidu mnogo tog naturalizma, tih naslaga, došli do onoga što je negdje najbitnije, nešto što je najosnovnije. To ime Božje. Naprimjer, postoji taj problem nagomilanog materijala, iskustva u kome mi pokušavamo da se orijentišemo. I sad, često da bismo se orijentisali, mi polazeći od toga da je vaspitanje neki ključ, saznanje, da nam pomaže, što više znamo to više imamo moći. Još u drevno vrijeme prije Hrista, 5. vijek, imamo fragment kod Heraklita gdje kaže: sveznalaštvo ne uči pameti. To znači da ta mnoga znanja, ne da su ona štetna, nego često rasijavaju, rasplinjavaju dušu čovjekovu, i onda se pokušava nekako prepoznati ono što je bitno. Jedan od glavnih problema vaspitanja je da nađemo šta je ono što je bitno. Zato vidimo često te reforme škola, prosto kroz određenu praksu one uviđaju da nekako ne mogu da nađu to što je bitno. Pa imate, na primjer, uvode se novi predmeti kao da se dopuni obrazovanje, vaspitanje, saznanje, pa se onda uvode, vidi se da nema efekta, pa se uvode još novi predmeti, pa se opet uvode. Pa toj greški često podliže i teološko vaspitanje, škole koje pripadaju crkvi. Misle, ako nanižu puno predmeta, da će time se povećati saznanje. Prosto imamo svjedočanstva gdje se, recimo, ukidaju neke oblasti, predmeti, i to je druga krajnost koju imamo u anglosaksonskoj kulturi, gdje se sve ukida i bazira se na toj specijalizaciji određenih fragmenata saznanja. Prosto s jedne strane povećanje tema, s druge strane ukidanje tema, svjedoči o tome da je ljudski duh na tom putu traženja, smisla, traženja istine. Prosto, eto, nije na odmet da se shvati da je sve uslovljeno tim polazištem. Često ja djeci kad držim nastavu naglašavam to od čega će da pođu, da se džabe ne muče. Imate u narodu jednu izreku, kaže: muči se, a džabe se muči. I često tako nekada ljudi koji imaju veliki entuzijazam dođu do toga da se trude, da daju maksimum, a nemaju ploda, nemaju efekta. Prosto nisu nekad preispitali to polazište. Prije nego su krenuli, nisu shvatili u čega je dobro poći. Naime, imate onaj primjer, da li u narodnoj priči, kad kaže: ako uzmeš, kajat ćeš se, ako ne uzmeš, kajat ćeš se. I sad, on uzeo, kaje se, nije uzeo, kaje se. Kaže: kako? Pa, prosto tako, ukazujem negdje narodna priča da ne može da ostane tako površan. Sa tog stanovišta površnog posmatranja, on će uvijek biti u tom nekom ambijentu gdje će biti razočaran ma šta uradio. To znači da mu nije dobro polazište. Zato Crkva Božja stalno naglašava to polazište od onoga ko je dobar, ko je jedini dobar i za koga zna da je dobar. Da, ne u smislu da sad nama Bog bude neka neko sredstvo za svaku muku, nego prosto to je saznanje da polazeći tog apsolutnog što dobra od ličnosti Božije, od Svete Trojice, mi smo na dobrom putu jer pošli od onoga što je dobro, što je bitno, što je arhiji osnovno, to je polazište mnogo bitno. I to da se dela na duže staze, ne kratkoročno, ta praksa gdje ljudi hoće nekako efektivno, euforično, trenutno da naprave neki pomak, vraća se kao bumerang, tako često može godinama da se čovjek vrti u krugu, da ne nađe izlaz. To je prosto jedno iskušenje koje je prisutno i u državnim poslovima i u ekonomskim i u crkvenim, naročito u sferi na tih spoljašnjih aktivnosti. Često nema tog daha za duže te staze. Zato je bitno to polazište.
Evo pitanja naše slušateljke. Kako tumačiti i šta raditi kod jasnih i konkretnih višegodišnjih demonskih napada u snu i na javi, uz pretpostavku da zna da imaju veze sa ubistvom trudnice koje je počinio njen predak? Kaže da je nerođeno dijete bilo dijete tog njegovog predaka, a veza sa ženom u to vrijeme je bila socijalno nedopustiva. Kaže za ubistvo nije znala, već joj je u snu dato znamenje koje je bez greške odgovaralo tom zločinu. Ne zna ime pokojne žene, pa ne zna ni kako da se moli za njenu dušu, a na mjestu njihovog ubistva, kaže, sanja crkvu.
Pa sad opet imamo tu jedno polazište koje nije dobro. Nekako ako znamo da je Bog dobar, eto sad da smo mi na mjesto Boga, recimo, šta bismo uradili toj sestri, da li bi je gnjavili zbog tih predaka toliko, kao ljudi koji eto griješe, koji nemaju ljubavi, koji... Tako da je bitno to polazište da je Bog dobar. I polazeći od toga, polazeći od Boga, mi znamo da Bog ne želi nama propast, nego želi da budemo oboženi. Zato postoji put. Sigurno da ima uticaja život naših srodnika na naš konkretni život. Naprimjer, sad nije isto kad neko naslijedi ogromnu imovinu u ekonomskom smislu, a neko ne naslijedi ništa i onda mora to da stvara koliko mu je potrebno za život. Isto tako i te bolesti, ti gresi, to ostavlja, uslovljava čovjekov život. Evo i genetika svedoči o tome da raniji preci, geni predaka su povezani. Prosto sve je uslovljeno, nema ništa da postoji samo za sebe, izdvojeno, nezavisno. Prosto ne može do toga da dođe čak ni nauka koja se bavi tim nezavisnim entitetima tipa energija, čestica, masa i tako dalje. Sve je uslovljeno, ali sad zavisi od čega ćemo mi poći. Ako mi imamo takve priče koje su doprle do nas, zašto bismo mi sad pošli baš od toga, da bismo čak šta više razumijeli te konfuzne priče i protivorečne i mutne i nesrećne priče, možda bi bilo dobro da pođemo od toga da njive koje imamo nisu uzorane, da odeće koju nosimo nije oprana, opeglana, da gosti koji su nam došli nisu posluženi. I sad kad bismo pošli od toga, vidjeli bismo koliko tu mnogo toga ima da se obavi. I onda bismo eventualno na pravi način došli do tih nesrećnih priča. Ako pođemo tih nesrećnih priča, onda nećemo biti sposobni ni da primimo gosta, ni da počistimo kuću, ni da uzoremo njivu, ni da obavimo neki posao, ni da odemo u crkvi na molitvu, ni na liturgiju. I eto ti belaje i nesreće i depresije i muke i čuda. Tako da, opet kažem, bitno je to polazište, jer od čega polazimo, do toga i dolazi.
Slušalac pita kakva treba da bude ispovijest, koliko češća, kad je najbolje vrijeme za nju i da li je neophodna prije svakog pričešća.
Ispovijest je bitna da bismo pridobili Boga za svoga saveznika. Pošto smo mi slabi i ranjivi od svojih greha, mi onda se obraćamo Bogu za pomoć i Bog nam pomaže. Sada ako smo mi toliko okoreli u nekom promašaju, na primjer često vidim ljudi pate zbog zavisnosti, sad prema hrani, prema duvanu, prema piću, i uprkos tome što žele, što čine ono što ne žele, mole se Bogu i pitaju sveštenika kako da se toga oslobode, jer je navika uzela maha. I kako ja razumijem, dolazeći čovjek na ispovijest, on daje mandat Gospodu da otjera od njega tog opakog duha koji ga je pod jarmijom, na primjer duh pijanstva ili duh bluda ili duh laži ili duh licemerja ili duh gordosti. Kad ispune čovjeka, onda on nema sile i snage da ga sam, ni medicina tu teško da što može, otjera od sebe, da se očisti, nego prosto priznaje to da ne želi, i tek kroz taj akt njegove slobode stvara se prostor da Gospod Bog koji može najveću nečistoću da ubijeli i da pretvori u bijelje platno od najbijeg snijega, on je taj koji čisti srce, čisti i duh ispravlja. To je prosto pristup crkvi, da Bog dobije mandat da nam sazda srce čisto i duh prav. Zato se često molimo: srce čisto sazdaj Bože, u meni duh prav obnovi, duh prav taj. To je davanje mandata Bogu da otjera od nas nenavist i zlo.
Ta se podrazumijeva da zna i radi punoljetan i zdrav pravoslavni hrišćanin, pita slušateljka.
Pa sve u crkvi što čovjek treba da radi, to treba da je povezano sa aktom njegove slobode. Iako mi sami sebe prisiljavamo da budemo dobri, to opet mora da proizilazi iz naše slobode, iz naše dobre volje. Prosto pokazalo se da je dobra volja pretpostavka svakog dobra. Bez dobre volje uzalud se mučimo, iako često ljudi euforični pribjegavaju nekom nasilju i teraju da neko čini dobro. Međutim, dobra volja je pretpostavka dobra. Tako da je potrebno da prinesemo tu svoju dobru volju, da ponavljamo molitvu Oče naš koji si na nebesima, da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu. Mi želimo da bude volja Božja u našem životu dominantna. To je umjetnost, to je prosto iskustvo crkve koje svedoči da je to pravi život. Ta život koji je oslonjen na tu našu dobru volju, da bude volja Božja dominantna.
Slušalac pita da li je bolest ili grijeh naklonost prema osobama istoga pola i želi da prokomentarišete takozvanu paradu ponose u Beogradu.
Pa vidjeli smo po medijima da se oko toga digla velika prašina. Povodom toga i crkva je dala saopštenje kome se nema šta dodati. Decidno je navedeno da crkva smatra takve manifestacije destruktivni, premda s druge strane opet ne odobravaju suprotstavljanje takvoj destrukciji nikakvu silu. Ne postoji blagoslov crkve da se na zlo reaguje zlo, to je opšte poznato i kako bi drugčije crkva mogla da reaguje. Prosto te manifestacije sad, opet da postavimo pitanje od čega polaze. Ako polaze od neke demokratije, od te slobode, sad ako idemo s tom logikom do kraja, da zahtijevamo slobodu za sve, onda bismo vidjeli, kad bismo išli do kraja u tom zahtjevu slobode, onda bismo vidjeli koliko ima tih tema koje su mnogo zaslužile više da budu promovisane od ove gej parade. To je prosto moguće sagledati kroz ono što je izvesni pjevač podsjetio kada je on prije ove manifestacije srama, kako to često naziva, predložio da se ulicama Beograda promoviše manifestacija porodice ili, kako je naveo, manifestacija onih koje su noseće, koje čekaju bebu. Tako da bi bilo pošteno da društvo, ako u toj logici slobode neke građanske idu do kraja, da naprave listu prioriteta tih tema i da prvo omoguće promociju onih životnih nastrojenja koja ne bi izazvala reakciju ovoga tipa. Imamo sigurno na hiljade tema koje bi, kada bi se aktualizovale i pretvorile u promociju ili paradiralo, da ne bi niko se suprotstavio toj promociji. Znači, zašto da promovišemo nešto čemu se suprotstavlja toliko puno ljudi, na primjer u jednom društvu? Znači, to više nije promocija, nije parada, to je faktički provokacija. Treba razlikovati provokaciju i promociju. Na primjer, crkva negdje u svom životu, ona stalno promoviše, da upotrebimo te izraze koji su postali paradira. S čime crkva paradira? Ona ima svoje litije, ima svoje bogosluženja. Ona, njeno je biće to promovisanje dobra, promovisanje onoga što je spasonosno. I upravo ona nigdje ne promoviše ono nasilno to. Prosto crkva je opstala u onim društvima koja su izričito bila negativno protiv nje. Ona je opet u tom suženom prostoru nalazila načina da živi. A ovdje smo imali primjer da ti ljudi, prosto kao i da ih nema u Beogradu, ali oni žele da se promovišu. Znači, to je ono kao kad bi neko htio da se predstavi da je, da postoji, da ima, a nema. Tako da je i ta reakcija te djece na tu paradu ne prosto želja da nešto on nekome spriječi ili zabrani ili da ograniče neku slobodu, što je nemoguće, nego prosto to je jedna reakcija da se naše društvo, naš narod, naša zemlja predstavi u tom svijetlu kao dominantno. Prosto ako uzmemo jednu Holandiju, može se tvrditi da je to jedna populacija u kojoj je to uzelo maha, gdje je to preplavilo prosto gradove i sela. Međutim, ovdje, u ovom nasljeđu, u ovom ambijentu, ipak to jedva da ima u nekakvim milimikronskim procentima. I sad, zamislite kad neko insistira da vi budete promovisani, predstavljeni kroz taj milimikronski procenat, a da ne budete predstavljeni s obzirom na svoje litije, s obzirom na svoju djecu, s obzirom na svoj patriotizam, s obzirom na svoju umjetnost, s obzirom na svoj ikonopis, s obzirom na svoju muziku, s obzirom na svoju porodicu, s obzirom na svoje roditelje, s obzirom na svoje sportiste. Sve to više nije bitno, ne zaslužuje da se mobiliše 5000 policajaca, a ovo milimikronski sastojak da se afirmiše kao dominantna realnost.
Evo sljedećeg pitanja, oče, šta crkva čini na sprečavanju uvođenja crnogorskog jezika u školama u Crnoj Gori?
Pa crkva prosto afirmiše autohtoni jezik ovdje, srpski, jer je ona po svom najdubljem prizvanju dužna da svedoči istinu. Opet to dolazimo u ovu sličnu temu. Po meni odluka prosvjetnog savjeta da uvede crnogorski jezik je u istoj ravni kao ova odluka o gej paradi. Znači, paradiramo sa nečim čega nemamo i na svaki način treba da se predstavimo, prezentujemo s onim što je milimikronski prisutno u našem nasljeđu, u našoj istoriji i u našoj sadašnjosti. Prosto da primimo neko ime koga nikad nije bilo. Tako da ne vidim nikakvu razliku između odluke prosvjetnog savjeta da paradira se crnogorskim jezikom nasilno. Ovdje je čak i još gore. U Beogradu paradiranje sa tim nastranostima bilo je vezano za tu grupu koja nema ambiciju da to nametne svim porodicama, svim školama, svoj djeci, a ovdje imamo jednu milimikronsku stvarnost koja treba da se nametne mome djetetu, mojoj skupštini, mojoj školi, mojoj ulici, prosto eto, to je taj duh opaki, bezobzirni, tvrdoglavi, zli. To je primjer upravo toga duha o kome smo ranije govorili, neumoljivoga. Najgori mogući duh, to je taj neumoljivi duh, gdje se ne prihvata nikakav modus opcije. Nama govore da mi u crkvi imamo dogmatski duh, da ne prihvatamo druge opcije, a pogledajte ovo, kakav je ovo dogmatski duh i kakav je ovo neumoljivi imperativ, to sami smo vidjeli.
Slušalac pita da nam kao paroh podgorički kažete nešto o novostima i planovima u životu crkvene zajednice u Podgorici.
Pa ono što karakteriše život crkve u Podgorici, to je bogosluženje na prvom mjestu, nedeljom i praznikom, svakodnevno bogosluženje, okupljanje naroda u crkvi, zatim narod živi taj bogoslužbeni život kroz pričešće, kroz krštenje, kroz vjenčanje, kroz sahranjivanje upokojenih. Prosto sve prožima crkva u Podgorici svojim duhom. Ono što je u tom praktičnom smislu, na tom spoljašnjem planu bitno u Podgorici, je da se nastavlja gradnja hrama Hristovog Vaskrsenja. To je postalo dominantno kao imperativ aktivnosti. Već gotovo 20 godina se zida taj hram lagano uz pomoć dobrotvora. Sad je pokrenuta ponovo jedna jedna akcija da se prikupe donacije za dovršetak unutrašnjih radova. Imali smo sastanak sa mitropolitom gdje je donešena odluka da se organizuje donatorska večera sa oko 300 zvanica gdje će se okupiti brojni dobrotvori i biti umoljeni da tu prvenstveno pošto se susretnu i pošto se vide daju shodno svojim mogućnostima jedan prilog gdje se očekuje eto negdje po osobi oko 300 do 500 evra ili više i to bi omogućilo da se završe radovi vezano za plastiku, kamenu i konopis ako bi se ostvarilo ono što je zamišljeno na toj donatorskoj večeri i prikupio zadati prilog. Svi sveštenici su mobilisani da u svojim parohijama umole, posjete, zamole dobrostojeće ljude da pomognu, da dođu na tu donatorsku večeru, da daju pozajme Bogu, da Bog njima da kao što im je dao i to što imaju. Prosto, eto, mi nemamo neko veliko iskustvo u tim donatorskim aktivnostima ovdje u Crnoj Gori, kao što imamo, na primjer, u Republici Srpskoj i tamo u crtenim opštinama po inostranstvu, u Srbiji, u Hercegovini. Ali i ovdje prosto, eto, zaživljava ta donatorska praksa iz koje izvire to građevinarstvo uglavnom u crkvi. Crkva živi od donacija, od dobrotvora, da upotrebim tu riječ donacije koja nije adekvatna. Prosto, eto, to je ono što je aktuelno danas u Podgorici, priprema za tu donatorsku večeru, za taj sabor. Zatim imamo u crkvi Svetog Đorđa službu, imamo krštenja, imamo vjenčanja, imamo sada ambiciju i da napravimo stanove i sale i sav taj sadržaj koji je potreban za opstanak jedne crkvene opštine. Zatim imamo jednu inicijativu koja se sprovodi i vidjet ćemo šta će to donijeti, povećanje broja sveštenika. Sada sam u toku zadnjih dvije godine povećanje broj sveštenstva 5-6 puta, tako da imamo veliki broj sveštenika na terenu. Kako će se to odraziti, vidjet ćemo. To je jedna inicijativa koja je pokrenuta, sad treba da vidimo šta će od toga ispasti, jer Podgorica realno nema kapaciteta da primi, da to nema kapaciteta da službuje toliko sveštenika. Prosto to nekako će se odraziti na život i budžet same mitropolije, ali vremenom sigurno da će to dobiti svoj smisao. Zatim u Podgorici imamo sada te slave koje dolaze, postoji jedna inicijativa da se posjete svi domovi u parohijama, da se izvrši jedan uvid kakav je odnos građana prema vjeri, prema crkvi, jer imamo jednu situaciju gdje neka parohija ima i do 30.000 stanovnika, a prosto nema svega 20 domova koji se mogu smatrati u pravom smislu crkvenim i onima koji upražnjavaju sve što priliči jednom domu koji se zove pravoslavni. Šta je to? To je da članovi te porodice ispovedaju pravoslavnu vjeru, da imaju imperativ da nedeljom i praznikom dolaze na Božju službu, to je taj minimum, da znaju ime svoga sveštenika i da ga pozivaju povodom svih duhovnih problema, potreba, i da ga uvažavaju i da omogućavaju njegov opstanak. Prosto ta kultura, da kažem, nije prisutna ovdje u Podgorici. Postoje brojni predlozi, opcije kako da se vaspostavi ta jedna kultura koja očigledno nije prisutna ovdje, da li zbog jakog i velikog prisustva ranije ideologije partizanske. Uglavnom, prosto veliki zadatak imaju sveštenici u Podgorici da nekako vaspostave tu praksu koja je svojstvena hrišćanskom načinu postojanja u svojim parohijama kod svojih parohijana.
Uče Dragane, hvala vam što ste večeras odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Bogu hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroh Podgolički. Moje ime je Slobodanka Kapa, do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.